Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Čedomir Jovanović, Tadić propustio priliku da u Ujedinjenim nacijama promoviše novu politiku prema Kosovu. Liga socijaldemokrata Vojvodine neće uskratiti podršku vladi Srbije mesec dana pre dobijenja kandidature za EU. Sutra glasanje o svojini i restituciji. NUNS pozvao MUP da omogući održavanje parade ponos. 9 mrtvih i 99 povređenih u napadu u Kerbali. MMF i Svetska banka, Čeh, najbolji ministar financija, Poljak, guverner. Posle svežeg jutra, sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije čućete i Aidu Ćorović, direktorku novopazarske organizacije Urbanin, ovogodišnju dobitnicu nagrade Osvajanje slobode. Ona ocenjuje da uticaj muftije Zukorlića u Sandžaku opada.
Čovek čiji univerzitet radi 10 godina bez ikakve finansijske kontrole, gde 4-5 hiljada studenta njemu na ruke daju keš u eurima, ne može da bude neko ko nije zaštićen od strane nekakvih krugova visokih u Beogradu.
U poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, politički analitičar iz Berlina. Na pitanje da li Brisel ima scenarijo za rešavanje krize u Bosni i Hercegovini, Biber i Weber kažu:
nema ni scenariju, nema ni plan. Nema strateško razmišljanje u političkim krizama, nema jedinstven glas, i onda kao rezultat Evropska unija nema ni scenariju ni politiku prema Bosni i Hercegovini.
Pa vidite, Evropska unija ima jedan cilj za Bosnu i Hercegovinu, to je članstvo Evropske unije, ali nema strategiju i pogotovo još uvijek nema političku volju da se strategiju usklađuje sa političkim realnostima na terenu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da je predsjednik Srbije Boris Tadić propustio priliku u Ujedinjenim nacijama da promoviše novu politiku zemlje i ponovio da se LDP zalaže za primjenu Ahtisarijevog plana za rešenje kosovske krize. Predsjedništvo Lige socijaldemokrata Vojvodine usvojilo je zaključke da svi organi stranke nastave da se zalažu da Vojvodina dobije vlasnička prava nad svojom imovinom, koja je pretežno ili u potpunosti izgrađena sredstvima pokrajine. Stranka je međutim donela zaključak i da ne uskrati podršku vladi Srbije mjesec dana pre dobijanja kandidature za Evropsku uniju. Skupština Srbije trebalo bi sutra da glasa o predlozima zakona o javnoj svojini i o restituciji, čije je usvajanje uslov da Srbija dobije status kandidata za EU. Nezavisno udruženje novinara Srbije podržalo je poziv Organizacije za ljudska prava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, da omogući održavanje parade ponosa 2. oktobra u Beogradu. NUNS deli zabrinutost organizatora zbog činjenice da je policijski sindikat zajednički istupio sa organizacijom Dveri, koja zastupa radikalne nacionalističke i desničarske stavove, tražeći da se najavljena manifestacija ne održi, čime se rad policije politizuje, navodi se u saopštenju. Bivši savjetnik predsjednika Hrvatske Tomislav Jakić izjavio je da će optužnica koju je Srbija podigla protiv 44 hrvatska državljanina, među kojima i potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks, neminovno narušiti odnose između dve države i pomoći desno orijentisanim političkim partijama u Hrvatskoj pred izbore. U Beogradu je u 72. godini preminuo Milenko Babić, dugogodišnji urednik i dopisnik agencije Fonet, tanjuga frankfurtskih vesti i saradnik nedeljnika NIN. 9 osoba je poginulo i 99 povređeno u napadu na zgradu lokalnih vlasti u šiitskom gradu Kerbala, saopštile su iračke vlasti, izrazivši bojazan da bi broj žrtava mogao biti i veći. Bomba je eksplodirala kod zgrade gde se izdaju lične karte i pasoši. 20 ljudi je ranjeno u napadu bombaša samoubica na jednu indonezijsku crkvu u gradu Solo u centralnoj Javi, navode policija i zvaničnici lokalne policije. Šef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman izjavio je da treba prihvatiti predlog kvarteta za Bliski istok o nastavku mirovnih pregovora s Palestincima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ocijenio je međutim neprihvatljivim predlog međunarodnih posrednika o nastavku mirovnih pregovora s Izraelom. Šef pakistanskog generalštaba Ashfaq Kajani sazvao je za nedelju specijalni sastanak viših vojnih komandanata posle navoda Sjedinjenih Država da je vojna obaveštajna služba Pakistana pomagala ekstremistima u napadima na američke mete u Afganistanu, saopšteno iz vojske. Ruski ministar financija Aleksej Kudrin izjavio je da neće biti u sastavu nove vlade ako predsjednik Dmitrij Medvedev postane premijer pod predsjedništvom Vladimira Putina. Kudrin je prvi visoki zvaničnik koji je izrazio nezadovoljstvo najavom da Putin i Medvedev nameravaju da zamene funkcije posle predsjedničkih izbora 2012. godine. Češki ministar financija Miroslav Kalousek preuzeo je na godišnjem zasedanju Svetske banke i MMF-a u Vašingtonu nagradu za najboljeg ministra financija evropskih privreda u razvoju. Kalouseku je pomoglo da drugi put bude proglašen za najboljeg ministra financija u 31. zemlji postkomunističke Evrope uz Tursku čvrsto insistiranje na reformama i to što je glavni inicijator mera štednje u češkoj vladi. Za najboljeg guvernera Centralne banke privreda u razvoju proglašen je šef Narodne banke Poljske Marek Belka. Šandor Kepiro, opsumnječen za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata, sahranjen je u svom rodnom gradu Šarkan. Javila je mađarska agencija MTI. Oko 500 osoba je prisustvovalo sahrani, među kojima neki poslanici mađarske ekstremno desničarske stranke Jobbik.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije intervju s dobitnicom ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode i redovna nedeljna rubrika Most. Gošća naše emisije je Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Sada, dobitnica nagrade Osvajanje slobode fonda Maja Maršićević-Tasić. U politički angažman je, kaže, ušla famoznog 9. marta 1991. godine, ne znajući kuda će sve to dovesti, ali nikada nije razmišljala o rizicima. Vrativši se u Sandžak, smatrala da je prirodno da oko sebe okupi neke ljude i da nastavi. Na početku razgovora pitamo šta je u Sandžaku set objektivnih problema za koji odgovornost nosi i vlada u Beogradu, odnosno vlada u Beogradu, a šta su lokalni doprinosi podelama i tenzijama.
Najvidljivije i najeksplicitnije jeste dramatična nezaposlenost i siromaštvo u kome se Sandžak nalazi. Ja naravno govorim da treba biti korektan i da zaista je situacija problematična u celoj Srbiji, ali postoje neki delovi Srbije gdje prosto treba da malo više postoji senzibiliteta od strane donosioca odluka u Beogradu, jer su to zaista klizavi tereni i svaka objektivna okolnost može da se koristi posle i za neke subjektivne promocije i tako dalje. Naravno, postoje tu i okolnosti koje su lokalne. Mi smo godinama bili prostor podeljen između dva političara. Poslednjih godina imamo te podeljene islamske zajednice i to su sve mesta konflikta. Moram zaista da priznam da Bošnjaci nisu pokazali preteranu zrelost i nisu baš položili na ovom ispitu. Doduše nije položio niko, nažalost. U raspadu Jugoslavije videli smo kako smo svi prošli. I ono što je za mene jako loše jeste bila neka vrsta getoizacije i, kako kaže moj prijatelj Esad Kočan, urednih monitora, ta neka opsada s polja, ali Bošnjaci su pristali na jednu goru opsadu, a to je opsada iznutra. Dakle, mi smo sami sebe getoizirali i to je nešto što je jako loše.
Čini mi se da ste posljednjih dana govorili o tome da se uticaj muftije Zukorlića u Sandžaku smanjuje. Mi do duše, sudeći po njegovim izjavama, to nismo u stanju da procenimo. Kako ocenjujete Zukorlićev stav, kako je rekao Dnevnom Avazu, da se Bakir Izetbegović stavi u službu politike Beograda?
Muamer Zukorlić sada već upada u paranoju i ovo što on radi zaista postaje besmisleno. To je nešto što će njega potpuno politički sahraniti. On je sebi dao za pravo da svima deli packe. Sve što nije u skladu sa njegovom ratno-huškačko-finansijsko-koristoljubivom politikom je u korist Beograda. Čovjek čiji univerzitet radi 10 godina bez ikakve finansijske kontrole, gde 4-5 hiljada studenta njemu na ruke daju keš u eurima, nema može da bude neko ko nije zaštićen od strane nekakvih krugova visokih u Beogradu. Taj čovjek i njegovo blisko okruženje teroriše grad, ne trpi pritom nikakve konsekvence na sudu. Ono gde ja kažem da se smanji uticaj Muamera Zukorlića jeste da ljudi vide gde njegova retorika vodi. Vide da je sve to lupanje šamara samo da on ima zapravo ličnu korist u tome. Čovjek koji je 20 20 godina ćutao o ratnim zločinima i progovorio o ratu i ratnim zločinima 20 godina posle toga. To je prosto bezobrazno. Ja nemam drugačiji izraz i nemam drugačiji stav prema tome. I naravno ta neka podrška u početku koja je tu našu unutrašnju samoopsadu nekako hranila i taj jedan broj mladih nacionalista bošnjačkih, taj odjedanput san da Sandžak može da bude država u državi, nekako je prijao bošnjačkim nacionalistima. Međutim, veliki broj ljudi se budi i shvata da to potpuno besmislena priča i je to samo priča da bi on jednostavno otimao pare od dijaspore, da bi mogao da radi šta hoće, da kriminalizuje potpuno taj prostor. I u tom smislu ja govorim da njegov uticaj slabi, to ćemo ako on ovako nastavi videti na sledećim izborima, kada on hoće očigledno da se pojavi, odnosno neke stranke ispred njega kao kandidati. Dakle, on daje sada sebi za pravo, pošto mu se taj prostor sužava, Cerić će prestati da bude rejs, on će izgubiti tu vrstu podrške koja je jako moćna i on zato pokušava da i u Bosni raspodeli snage. U Srbiji, kažem, očigledno gubi podršku u Sandžaku i on će biti sateran u vrlo tesan ćošak iz koga se ja iskreno nadam da će i sudski odgovarati.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara i dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode fonda Maja Maršićević-Tasić. Slušate Radio Slobodna Evropa. Sljedeća tema vodi nas u Kragujevac i ako su joj dometi konsekvence šire, naime mnogo je manje đaka u srpskim školama, tako da će se pojaviti neminovni tehnološki viškovi među prosvetnim radnicima. Kako je to, na primjeru Kragujevca, pokazuje Branko Vučković.
Broj učenika u školama u Srbiji je svake godine sve manji, pa je sve više prosvetnih radnika koji se suočavaju sa praznim školskim učionicama. Zbog toga Ministarstvo prosvete ovog leta pravi detaljan spisak tehnoloških viškova, a učitelji i nastavnici strahuju od novih otpuštanja. Žarko Obradović, ministar prosvete, kaže da država na taj način sagledava realno stanje na terenu, ali da to ne znači da će svi prekobrojni prosvetari ostati bez posla.
Suština pravilne tih listi jeste da zajedno utvrdimo i broj ljudi koji jesu tehnološki višak, ali i da od direktora dobijemo odgovore koje su potrebe i da li se među tim tehnološkim viškovima mogu naći osobe sa odgovarajućim profilom da mogu da nastave da obavljaju taj posao.
Međutim, na spisku tehnološkog viška u Kragujevcu nalazi se 40 učitelja i nastavnika, a još 300 njihovih kolega će u narednoj školskoj godini imati manji fond časova i manje plate. Prošle godine racionalizacija je najviše pogodila učitelje, nastavnike fizičkog, muzičkog, likovnog i engleskog, a ove godine na spisku su predavači skoro svih predmeta. Radojko Damjanović, načelnik Kragujevačke školske uprave, kaže da se na evidenciji nezaposlenih već nalazi 590 prosvetnih radnika, kojima će restrikcije broja zaposlenih zatvoriti vrata škola.
Mi se trudimo koliko možemo i sa sindikatima da napravimo takve varijante da, pored toga što rešava problem tehnoloških viškova, odnosno ljudi koji su već zaposleni, da ne ostanu bez posla, da na neki način ostanu otvorena vrata, da koliko toliko mogu ljudi da ulaze u sistem, da se sistem u potpunosti ne zatvori. Ali to su zaista ozbiljni problemi.
U Kragujevačkoj uniji sindikata prosvetnih radnika smatraju da je uzrok problema i zaposlenih i nezaposlenih u organizaciji školskog sistema i dosadašnjoj politici zapošljavanja. Milan Jeftić, predsjednik Kragujevačke unije, kaže da je njima jedino preostalo da sa školskom upravom tačno definišu liste potrebnih kadrova i da insistiraju na njihovom poštovanju.
Što znači da u ovoj školskoj godini konkursi mogu biti raspisivani samo u slučaju preke potrebe, odnosno da se na listi tehnoloških viškova ne nalazi ni jedno ime sa profilom koji odgovara tom zanimanju.
Međutim, Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže da će racionalizacija školskog sistema biti uzaludna i da će se broj ugašenih škola i radnih mesta i dalje povećavati ukoliko država ne reši najveći problem obrazovanja, a to je manjak učenika.
Za posljednjih 12 godina iz sistema obrazovanja nestalo je oko 180.000 učenika. Dakle, mi smo u Srbiji za 12 godina izgubili ceo Kruševac dece. To je dramatično. I taj trend se nastavlja. Ove godine, recimo, u Čačku, 230 prvaka je manje upisalo prvi razred nego inače, što znači to je 8 učiteljica manje. Ako se ovaj trend nastavi, onda će biti besmislena bilo kakva priča i o našim kolektivnim ugovorima i o strategiji obrazovanja i racionalizaciji škola i nastavnim planovima i programa, jer mi ćemo ostati bez dece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Evropska unija ima scenario za Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Weber, postoji li zabrinutost u Evropskoj uniji zbog krize u Bosni i Hercegovini, koja evo ni godinu dana nakon izbora ne može da formira vladu?
Evropska unija je podijeljena unutar sebe što se tiče i strategije prema Bosni i Hercegovini, prema rešavanje krize u Bosni i Hercegovini, a vezano s tim i za procjenom stanja na terenu. Prema tome, u jednom dijelu da, ima zaprinutost, u drugom vrlo ograničenom obima, ja bih rekao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Slažem se sa procenom Bora Webera da ne postoji jedinstveni stav Evropske unije. Postoji sigurno zabrinutost kod većina zemlje članice Evropske unije, postoji zabrinutost sa strane Brisela, u smislu Evropska komisija i kabinet Catherine Ashtona, ali sa druge strane ne postoji isti stepen zabrinutost. Znači, neke zemlje to shvaćaju kao sitni problem u regionu, a pogotovo ako poredimo sa problemom na Kosovo, i drugi koji shvaćaju to kao ozbiljnu krizu. Znači, različite procjene slede različite viđenje politike prema Bosnu i Hercegovinu.
Milorad Dodik, lider Republike Srpske, već godinama sprovodi takozvanu puzajuću secesiju. Minira sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom, dok u isto vrijeme jača Republiku Srpsku, nastojeći da joj obezbedi što veću samostalnost. S obzirom da Dodik u tome uspeva, mislite li, gospodine Weber, da on ima podršku nekih evropskih zemalja?
Ne vidim neku podršku u ovom aktivnom smislu koje gospodin profesor Biber spomenuo. Jedina aktivna i neposredna podrška vidimo od strane Rusije, to je nepobitno, i to nije podrška ni RSU ni Srbije, nego baš politička opcija Milorada Dodika iz raznih motivacija. Vidi se nekih indirektnih podrška, recimo od strane talijanske vlade, to je sve. Ja mislim da politici Dodika više igra u svoju ruku ne jedinstvo za Europske unije i odsutstvo političke volje u većem dijelu europskih zemalja, koji otvara neki manevarski prostor u kojem on vješto pliva već više od 5 godina.
Gospodine Biber, po vama, ima li Dodik za svoje poteze prečutnu podršku nekih zemalja u Europskoj uniji?
Ne mislim da Milorad Dodik ima podršku od strane članica Evropske unije. Mislim, više ta pasivnost koju sam spomenuo ranije ide u interes Milorada Dodika. Znači, ima neke zemlje koje Bosna nije važno i koji možda su spremni ne da prihvaćaju neki raspad Bosne i Hercegovine, ali koji prihvaćaju neku situaciju u kojoj Republika Srpska de facto nezavisna, ali postoji još u nekom minimalističkom okviru koji se zove Bosna i Hercegovina. Ne zato što oni podržavaju politike Milorada Dodika, samo zato što nisu dovoljno zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu ili za Balkan, i zato što možda nemaju ili nadu ili energiju da vode neku konstruktivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Znači, najveći saveznik Milorada Dodika je neinteresovanje neke zemlje članice Evropske unije nego aktivnu podršku njegove politike.
Ali, gospodine Biber, ta pasivnost koju vi pominjete, ona ide dotle da, recimo, Dodik za svoje izjave u kojima izričito negira Bosnu i Hercegovinu i genocid u Srebrenici nije čak dobio ni blagi ukor.
Znate šta, on traži sukobe. On živa od sukoba. To je na neke mjere neka politika koja liči kao ona politika koja je vodio Milošević kraj 80-ih. Ne kažem da on je spreman da koristi vojsku, ali on živi od sukoba. I onda je naravno problem oni koji su protiv takvu politiku, kako one reaguje na to. Postoji jedan način reagovanja koji da na svake izjave se daje neke kontra izjave. I to je šta Milorad Dodik traže. Njegov interes jeste žestoka kontra reakcija, da on bi to koristio da brani takozvani interese Republike Srpske. Na neke mere jeste jako problematičan ako se ništa ne kaže kao reakcija na izjave Dodika o državnosti Bosne i Hercegovine ili o Srebrenici, ali sa druge strane, ako reaguje na svako njegove izjave, onda se daje izjave svaki dan. I onda je pitanje da li moguć neki drugi pristup koji nije reakcija u smislu neka deklaracija, neki komunikacija za presu ili za medije, ali više neka druga politika prema Milorada Dodika koji da jasan signal da takva vrsta politika je neprihvatljiva za Evropsku uniju i da za takvom politikom politikom ne može Milorad Dodik da vodi politiku u jednom zemlju koji želi da bude deo Evropske unije.
Gospodine Weber, kako vi tumačite činjenicu da Brisel uopšte ne reaguje na izjave Milorada Dodika u kojima negira i Bosnu i Hercegovinu i genocid u Srebrenici i tako dalje?
Treba razdvajati retoričku razinu od razine djelovanja, što je puno ozbiljnije. Evropska unija stalno moraju da se nosi na birokratskoj razini s tim političkim izazovima koji dolazi ne samo iz Banja Luke, koji nikako se ne može rešiti na tom birokratskom nivou i stalno se nađu u nekim nečistim kompromisima koji završe sa Bosnom u začaranom krugu kojim se na kratak rok reši nekih kratkoročnih konflikta, na duži rok nikako ne približava Bosnu i Hercegovini europskom integracijama.
Ima oni koji misle da je Bosna i Hercegovina na izvestan način žrtva Kosova, da je Brisel u nastojanju da smanji frustraciju Srbije zbog gubitka Kosova, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova postao mnogo popustljiviji prema Republici Srpskoj. Koliko po vama u tome ima istine, gospodine Biber?
To meni jako zvuči kao neka teorija zavere. Ne verujem da u Briselu se vozi takva politika. Mislim, meni se više čini da je problem što je Bodo Weber rekao, problem birokratizacija politike. Znači, Europska unija ne vodi jednu politiku prema Bosni i Hercegovini. Ona vodi jedan birokratski proces koji Europska unija ponudi svim drugim zemljama u regionu i koji je očigledno nedovoljan za Bosnu i Hercegovinu. I onda, ako se otvori jedna kriza, onda Europska unija odgovori na tu krizu kratkoročan i bez strateškog uvida. I to meni je problem. Ne vidim nikakav dokaz i nikakvi razlog zašto Europska unija bi sad spojio te dve politike prema Kosovu i prema Bosni i Hercegovini. Jedini mogućnost sigurno jeste da kad Europska unija vrši pritisak na Borisa Tadića oko neke pitanje, naravno mora da obrati pažnju šta je najvažnije, šta je prioritet. Znači, da li će vršiti pritisak na osnovni Kosovo ili na osnovu njegov uticaj koji ne znamo do koje meri je to veliki na Milorada Dodika. Znači, u tom pogledu sigurno postoji neka kalkulacija sa strane Evropska unija, ali ja mislim da to je najmanji problem. Najveći problem je slabost strateškog cilja i strateškog planiranja koje je van konteksta samo ponuda članstvo Evropske unije i to je to.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li Evropska unija scenario za Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan. Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Brisel mnogo popustljiviji prema Republici Srpskoj nakon proglašenja nezavisnosti Kosova?
Znate, ja mislim da na neki drugi način ipak Bosna postala žrtva Kosova. To što Evropska unija nema kapacitete da reši dvije krizne zarašte u jednom trenutku, da nije tako, vjerovatno bismo negdje 2006. imali skidanje gospodina Dodika od strane visokog predstavnika. Sad ja ne kažem da je to sredstva koje će rešiti problem u Bosni i Hercegovini, niti bi rešile sada, ali vi ste imali neku sasvim drugačiju dinamiku. Umjesto toga dobili ste jednu dinamiku u kojem ta EU integracijski pristup se pretvarao u jednu filozofiju koja zapravo prikriva odsutstvo političke volje. Znači, imamo danas jednu situaciju u kojem jedna strana unutar Evropske unije snažno prigovara tu filozofiju i na drugoj strani stalno bazira na to da sam sebe uvjeri da ta politika gospodina Dodika i prijetnje secesijom, da oni neće biti praktično realizirani od njegove strane. I imamo stalno neke upozorenje, uključujući SAD-a, da ne ide tim putem, a nemamo i situaciju u kojoj niko neće reći da će on sprečiti tu secesiju ako dođe do toga i imamo erozije Ojfora koji je jedini snaga na terenu koji makar do nedavno bi imala te snage da spreči takav jedan nesretan razvoj. Prema tome imamo jednu jako nesigurnu situaciju u kojem jedna filozofija koja u zadnjih 5 godina, to je filozofija EU integracije, pokazala ne samo da nije dovoljna da se reši problem u Bosni i Hercegovini, nego on generira problema i zapravo jedna filozofija koja je ne uspjela i koja sam sebe mora stano da opravda i po mojoj procjeni to je jedan jako opasan razvoj jer tu ima određenih skanica kontrole političkih razvoja.
Gospodine Biber, kako gledate na odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
Sa jedne strane vidim pozitivne signale, mislim to smo primetili već od početaka predsjednika Josipovića na vlast u Hrvatsku, da poboljšanje odnosa sa Srbijom znači također poboljšanje dugoročno sa Bosnom vlast. Naravno su bili par propusta u smislu da par puta neki dijalog bi trebao da bude između tri zemlje i ne samo između Srbije i Hrvatske, ali također mislim da je Josipović Vukov Tadić više na stranu prema Europsku uniju, prema zapadu i da to je jako korisno i za Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Weber, kako vi gledate na odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
U datim političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine vraćan je nacionalističke retorike. Vidi se da i Hrvatska i Srbija svaki na svoj način nisu još raščistili dovoljno za svojim nedavnom istorijom da bi mogli jedan dosljedan konstruktivan odnos imati prema problemu Bosne i Hercegovine. To se vidi na hrvatskoj strani, da ta simbolička politika pomirenje predsjednika Josipovića došla do svojih tvrdih granica mogućnosti, recimo odnošenja prema gospodina Dodika. Dok u Srbiji imamo jedna potpuno drugačija situacija, Tadićeva vlast koja je suočena za problemom da im propadne politika oko Kosova i koja se na neki način našao u nekoj krizi prije izbora, vidimo da već par godina prakticira jedan dvostrukan odnos u kojem na jednoj strani zapadu garantira da stoji čvrsto iza suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, a na drugoj strani dosta podrži gospodina Dodika.
Gospodine Biber, ako bi Republika Srpska u jednom trenutku odlučila da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine, da li Brisel ima instrumente da je u tome spreči?
Mislim da Brisel kao Brisel vjerovatno nema instrument da to spreči. Ne postoje neki izvršni ovlašćenje koje bi to omogućavali. Naravno, postoje neki drugi mogućnosti da se vrši pritisak na Republiku Srpsku, neke sankcije, neke druge akcije, ali to bi bilo jako teško na neka vrsta intervencije sa strane Brisela. Mislim, mi smo to vidjeli da Brisel, ako govori o tim krupnim, velikim političkim problemima, vrlo često ne nađe jedan jezik, ni jedan glas i onda nema jednu politiku. Ali to ne znači da Europska unija kao organizacija će biti potpuno pasivna i postoje dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je da Europska unija ostane pasivna i da pojedinačne članice preuzemo neku ulogu, ali postoji mogućnost da se na osnovu takva krize formira možda jedna jedinstvena politika, zato što ja mislim ne vidim ni jednu zemlju koja ima interes da raspadne Bosna i Hercegovina. Znači ima dosta zemlje koje su pasivne prema Bosni i Hercegovini, ali oni su pasivni zato što oni misle da neće doći do tog scenarija. Ali ako će doći do tog scenarija, sigurno neće biti spremnost da se prizna ili da se prihvati jedan de facto nezavisna država Republika Srpska unutar Europe.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, ima li Europska unija instrumente da spreči secesiju Republike Srpske?
Samo to pitanje da se vodi takav jedan razgovor, diskusije, pokaže koliko daleko smo išli u krizi u Bosni i Hercegovini zadnjih nekoliko godina. Mi imamo jednu politiku Europske unije u kojem većinski kam godinama pokuša da upravo ukida te instrumente koji su tu. To je OIF, on ima mandat Ujedinjenih nacija da sprečava i vojnim intervencijom raspad Bosne i Hercegovine, a na druge strani ta ista kamp godinama nas uvjerava prvo da ova igra koju gospodin Dodig igra je samo jedna igra moći i da on ima sve pod kontrolom i da toga neće doći. Znači, na jednu stranu uništavamo te naše instrumente, a na drugoj strani sam sebi uvjeravamo da do nekih incidentnih situacija ili razvoja nikako ne moću doći i vodimo jedan diskurs o tome šta ako, koji prije 3-4 godine nikome ne bi pali na pamet kada je gospodin Dodik krenuo s tim retorikom. Znači, imamo jedna situacija koja je zaista daleko politički izmakla već godinama s kontroli i to može dovesti do vrlo opasnih scenarija.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. U zaključku, gospodine Biber, ima li Europska unija scenariju za Bosnu i Hercegovinu? Da ili ne?
Ne, nema ni scenariju, nema ni plan. To je glavni problem Europske unije, da nema strateško razmišljanje u političkim krizama, nema jedinstven glas i onda kao rezultat Europska unija nema ni scenariju ni politiku prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, po vama, ima li Europska unija scenariju za Bosnu i Hercegovinu?
Pa vidite, Europska unija ima jedan cilj za Bosnu i Hercegovinu, to je članstvo Europske unije, ali nema strategiju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karbek.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I pred kraje još jedno podsjećanje na važnije vesti dana. Čedomir Jovanović, Tadić propustio priliku da u Ujedinjenim nacijama promoviše novu politiku prema Kosovu. Liga socijaldemokrata Vojvodine neće uskratiti podršku vladi Srbije pre dobijanja kandidature za Evropsku uniju. Sutra glasanje o svojini i restituciji. Nuns pozvao MUP da omogući održavanje parade ponosa. 9 mrtvih, 99 povređenih u napadu u Kerbali. Sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.